օր հարգելի ուղդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առաջկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում կարող եք լսել. Ազգային ժողովը կողմ քվեարկեց գազի հարցով հանձնաժողով ստեղծելու նախագծին. Մաքսային միություն շտապող Հայաստանը հույս ունի շարունակել Եվրամիության հետ համագործակցությունը. Երևանում ջրի թանկացում է սպասում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ լուր է, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Փետրվարի 27-ին պաշտոնական երկորիա այցով Հայաստանը ժամանելու Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Այսօր Հայաստանի նախագահը ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Հունաստանի խորհրդարանի նախագահին։ Այս հանդիպանը Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում ոչինչ չի փոխվել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Ավակովի որոշմամբ հատուկ ջոկատայինների Բերկուտ ստորաբաժանումը լուծարված է։ Այսօր երեկոյան Անկախության հրապարակում ներկայացվելու եւ հաստատվելու է Ուկրաինայի նոր կառավարության կազմը։ Ղրիմում ռուսամետ հազարավոր ցուցարարներ են հավաքվել խորհրդարանի շենքի դիմաց, պահանջելով վերադառնալ 1992 թվականի սահմանադրությանը, որով Ղրիմը ավելի ինքնուրույնություն ուներ, նրանք նաեւ պահանջում են հանրակրվե անցկացնել Ղրիմի կարգավիճակի հարցով։ Նրանք չեն ընդունում Վիկտոր Յանուկովիչին տապալած Ուկրաինայի նոր ուժերի իշխանությունը։ Ցույց են անցկացնում նաև Ղրիմի թաթարները, որոնք պաշտպանում են Ուկրաինայի ժողովրդավարական ուժերին, քանի որ նրանց ընդունած որոշումների շնորհիվ էին կարողացել Ռուսաստանի խորքերից, ուր արտաքսվել էին Ստալինի ժամանակ, վերադառնալ Ղրիմ։ Ղրիմի խորհրդարան այսօր նախատեսում է քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Ղրղզստանում նոր ստեղծված ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժումը պահանջում է հանրակրվե անցկացնել Մաքսային միությանը միանալու հարցով։ Չորեքշաբթի օրը իր հիմնադիր համագումարում ընդդիմադիր նոր շարժումը ներկայացրել է նաև երկրի զարգացման իր այլընտրանքային ծրագիրը, որը նախատեսում է կրճատել նախագահի լիազորությունները և ձևավորել խորհրդարանական հանրապետություն։ Մեքսիկայից ստացված հաղորդագրության համաձայն սրտի կաթվածից մահացել է հանճարեղ կիթառահար Պակո դե Լուսիան, նա համարվում է արդիական ֆլամենկոյի ամենահայտնի կատարողը, ով նաև համագործակցում էր դասական ռոք և ջազ կիթառահարների հետ։ Պակո դե Լուսիան ծնվել է 1947 թվականի դեկտեմբերին, կիթառ սկսել է նվագել 5 տարեկանից, նա մահացել է Մեքսիկայի հարավարևելքում գտնվող մի ավանում, օվկիանոսի ափին երեխաների հետ խաղալիս։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիր ազգային ժողովն այսօր կողմ քվեարկեց գազի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախագծին։ Հիշեցնեմ, նախորդ քառորիայի ընթացքում իշխող մեծամասնությունը դեմ էր գազի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ ոչ իշխանական ուժերի նախագծին, ըստ որի առաջարկում էր հանձնաժողովի շրջանակում ուսումնասիրել, թե երբ է կուտակվել Ռուսաստանի հանդեպ գազի գնի դիմաց $300 միլիոն պարտքը և որոնք են գազի մեծածախ և մանրածախ գների շոշափելի տարբերության պատճառ։ Սակայն Հանրապետականը որոշեց նախաձեռնել նոր նախագիծ, առաջարկելով գազի հանձնաժողովը ստեղծել խորհրդարանում։ Մանրամասներ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժում։
Ազգային ժողովում կստեղծվի գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով։ Երկօրյա բուռն քննարկումներից հետո խորհրդարանը հավանություն տվեց հանձնաժողովի ստեղծման հանրապետականի առաջարկին։
Կոմ 75-3 ՁՆՊ 30 որոշումը ընդունվել է։
Երեք դեմ ընդդիմադիր ժառանգության ձայներն էին, ձեռնպահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը քվեարկեց։ Նաիրա Զոհրաբյանը ներկայացրեց այդ որոշման պատճառը հանրապետականների իրական նպատակներին զգուշավորությամբ և մտահոգությամբ են վերաբերում, ասաց։ Հանձնաժողովն առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում կսկսի գործել, կունենա 10 անդամ, 5 իշխանական և 5 ոչ իշխանական։ Խորհրդարանում ներկայացված ուժերը հիմնականում որոշել են իրենց պատվիրակներին։ Չնայած ընդդիմադիրների կոչերին, թե ցանկալի է հանձնաժողովն իրենց ներկայացուցիչը ղեկավարի, հանրապետականը չզիջեց։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբի Հակոբյանի երեկվա կոչին հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Գալուս Սահակյանը հակադարձեց, հանձնաժողովը կղեկավարի իրենց ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը։
աշխատանքի պահանջում, տքնաջան աշխատանք, այստեղ պաշտոն չկա, փող չկա, թույլ տվեք ողնդիվությունը պահանջում, չարչարվի ինքը աշխատի ազգային ժողովում։
Պայմանավորվածությունը քաղաքական ուժերի հետ արդեն քննարկել եք, համաձայնություն ունեք, մի նայեք լիագույն արմիստի միջև անում, որովհետև դուք խանգարում եք, որ մարդիկ կարողանան անկեղծորեն արտահայտվել։
Բարգավաճ Հայաստանը հանձնաժողովում երկու ներկայացուցիչ կունենա։ Նաիրա Զոհրաբյանը ներկայացրեց նրանց։
Գուրգեն Արսենյանը եւ Միքայել Մելքումյանը։
Դաշնակցությունն ըստ ամենայնի Աղվան Վարդանյանի թեկնածությունը կներկայացնի հայազգային կոնգրեսը, ինչպես ասաց Լյուդմիլա Սարգսյանը։
Նախապատվությունը տալիս ենք մեր գազի մարդուն, ընտրությունը Յոկուտ Արամ Մանուկյանի կլինի։
Ժառանգության մասնակցությունը հանձնաժողովի աշխատանքներին Թևան Պողոսյանի խոսքով ոչ իշխանական ուժերի գործընկերների որոշումից կախված կլինի։
Եթե խնդիր կլինի, որ բոլոր դիմադիր խմբակցությունները կմասնակցեն, ապա մենք կմասնակցենք, որ կարողանանք ապահովենք հավասարությունը, բալանսավորվածությունը հանձնաժողովում եւ այն ժամանակ, երբ որ պետք կլինի, որ մեր ձայնն էլ նույնպես հաշվի առնի եւ չլինենք դիմության կողմից, չլինենք օգտագործման մեջ, որ մենք անպայման մասնակցենք։
Աստղիկ Մեդևյանն էր հաղորդում։ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է ներկայացնել, թե ինչ փուլում է գտնվում Մաքսային միության հետ տարվող աշխատանքները։ Այսօր հերթ է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություններ, սակայն ասուլիսի ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչն այդպես էլ չկարողացավ պատասխանել, թե ինչու Մաքսային միության անդամ Բելարուսում ձմռանը գազը 7.5 անգամ ավելի էժան է, քան Հայաստանում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Մաքսային միություն շտապող Հայաստանում գազը բնակիչների համար ավելի քան 7.5 անգամ թանկ է, քան միության անդամ Բելարուսի բնակիչների։ Բելարուսի կառավարության որոշմամբ այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև 3000 խորանարդ մետր գազ սպառողները, այսինքն բնակիչները եւ փոքր ձեռնարկությունները, ջերուսման ժամանակաշրջանում 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարում են 529.9 բելարուսական ռուբլի կամ այսօրվա փոխարժեքով 5 ամերիկյան ցենտ։ Հետևաբար 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց գինը կկազմի Բելարուսում բնակիչների համար 50 ամերիկյան դոլար։ Իսկ Հայաստանում այսօր բնակիչները վճարում են 156 դրամ կամ մոտ 378 դոլար։ Հավելենք, որ ամառային ժամանակաշրջանի համար, ինչպես սահմանված է Բելարուսի կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 30-ի որոշմամբ, գազի գինը փոխվում է եւ 1 խորանարդ մետրի դիմաց դառնում է 1966 բելարուսական ռուբլի կամ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց մոտ 195 դոլար։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում լրագրողների հետ հանդիպել էր էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Յոսիֆ Իսայանը, ով խոսում էր այն մասին, թե ինչ առավելություններ կարող է ստանալ Հայաստանի տնտեսությունը անդամակցելով Ռուսաստանի նախաձեռնած հերթական միությանը։ Իսայանին հարցրեցինք, թե ինչու է գազի գինը այդչափ տարբերվում Բելարուսում և Հայաստանում, ընդ որում Հայաստանում այդ գինը պետք է որ պահպանվի մինչև 2018 թվականը։
Մենք ունենք համաձայնագիր, որտեղ հստակ գրված է գազի գնագոյացման ֆորմուլա, որտեղ գրված է, որ դրա մեջ հիմնականը դրված է որպեսի Արենբուրգի մարզում գազի գինը, որը լրիվ տարբերում է այն ֆորմուլային, որ մենք ունենք ժամանակին։ Դա դեռ գինը ինչ ասում, ասում է Արենբուրգի մարզում Ռուսաստանի գազի գինը գումարած դրա տրանսպորտի ծախսը մինչև Հայաստանի սահման։
Եթե փոխանցում ասեք, Արենբուրգի մարզից մինչև Բելարուս եւ Արենբուրգի մարզից մինչև Հայաստան, արդյոք կարող ենք այդքան մեծ որ Բելարուսի գազի գինը
տոտացիան Բելարուսի իր
բնակիչների։
Բայց եթե ունենք ինչ 20% վաճառեցի տոտացիայի մասին,
ինչ լրիվ շեղվեցինք։
Սարգիս Հարությունյանն էր պատմում։ Հայաստանը հույս ունի շարունակել Եվրոպայի հետ սերտ համագործակցություն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արտուր Բաղդասարյան այսօր իր հերթին հայտարել է, թե չնայած Հայաստանը Մաքսային միությանն անդամակցելու հայտ է ներկայացրել, այդուհանդերձ շարունակելու է Եվրամիության հետ համագործակցությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն անդրադարձել է նաև միգրացիոն խնդիրներին, Հովհաննես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց, որ Ռուսաստանն ըմբռնումով է մոտենում հայ միգրանտների հանդեպ վիզային նոր ռեժիմը բացառության կարգով մեղմացնելու Հայաստանի առաջարկին։
Խոսքը չի վերաբերում միայն պաշտոնապես հայտարարված 170,000 մեր հայրենակիցների դեպորտի վտանգի մասին, խոսքը վերաբերում է նաև այնպիսի դեպքերին, որոնք այսօր կան մեր իրականության մեջ, երբ որ ամուսնուն արդեն իսկ արտաքսել են, ընտանիքը մնացել են, եւ շատ նման դեպքեր կան, եւ սա իսկապես լրջագույն խնդիր է։ Որն է պայմանավորվածությունը։ Պայմանավորվածությունը ձևավորել, ձևավորելու համատեղ միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը վաղ արդեն իսկ Մոսկվայում գումարի իրավունքի նիստը։
Հիշեցնենք, Բաղդասարյանը վերջերս նամակ էր հղել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին, խնդրելով Ռուսաստանում աշխատող հայաստանի քաղաքացիների վերաբերությամբ վերանայել միգրացիոն գործող նորմերը։
Ռուսաստանցի մեր գործընկերները հասկանում են խնդրի կարևորությունը, մեզ համար խոսքը վերաբերվում է միլիոնավոր մարդկանց։ Իսկապես, եթե մենք այսօր խոսում ենք, որ 2.5-3 միլիոն մարդ է բնակվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, եթե մենք չկարողանանք փոխընդունելի լուծումներ գտնել, սա իսկապես շատ լուրջ սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական ուրեմն մտահոգությունների առաջացում։
Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության կայքեջի համաձայն Հայաստանի ավելի քան 170,000 քաղաքացի զրկված է Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից, քանի որ արդեն իսկ խախտել է այս երկրի միգրացիոն օրենքները։ Բացի այդ, միգրացիոն օրենսդրության խստացումից օտարերկրացիները Ռուսաստանում կարող էին մնալ 180 օրվա մեջ ընդամենը 90 օր։ Հայկական կողմը լավատեսորեն է տրամադրված, ասում է Բաղդասարյանը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի Երևան իստում քննարկվել եւ հավանության է արժանացել Եվրոպական հարավանության քաղաքականության Հայաստան-Եվրամիություն գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2014-15 թվականների միջոցառումների ցանկի նախագիծը։ Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ Եվրամիությունը Արևելյան Հարավանության երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, 2014-20 թվականների համար տրամադրելու է 15 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական աջակցություն։
Հովհաննես Սողոկյաններ ներկայացնում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ զանգվածային ակցիաներ են տեղի ունենում այս անգամ Ղրիմում։ Բնակչության մի մասը թաթարներն իրենց աջակցությունն են հայտնում Ուկրաինայում տեղի ունեցած իշխանափոխության, իսկ մի մասը Ղրիմի ղեկավարությունից պահանջում է չճանաչել Ուկրաինայի նոր իշխանություններին։ Ուկրաինական վերջին իրադարձությունները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Կառավարության բացակայություն, լուծարված ոստիկանական հատուկ ստորաբաժանումներ եւ ռուսական դրոշներ Ղրիմում ու Խարկովում, այսպիսին է հետհեղափոխական Ուկրաինայում ստեղծված բարդկացությունը։ Հիմնական իրադարձությունները վերջին 24 ժամերին Կիևից տեղափոխվեցին երկրի հարավ, նախև առաջ ռուսալեզու Ղրիմ։ Երեք ինքնավարության գերագույն խորհրդի առջև տեղի ունեցած բազմահազարանոց հանրահավաքի մասնակիցները խորհրդանի շենքի վրա տեղադրեցին Ռուսաստանի եռագույնը, պահանջելով տեղական իշխանություններից պաշտպանել թերակղզին Կիևի հնարավոր նախահարցակ գործողություններից։ Նախատեսվում էր, որ այսօր կեսօրին Ղրիմի խորհրդարանը պետք է հավաքվի արտահերթ նստաշրջանի քննարկելու ստեղծված իրավիճակը, բայց վաղ առավոտվանից տեղական խորհրդարանին հարող տարածք զբաղեցրին արդեն Ղրիմում բնակվող թաթարները, որոնք արգելափակեցին դեպի օրենսդիր մարմին տանող բոլոր ուղիները, վանկարկելով Ղրիմը Ռուսաստան չէ։ Ռուսական դրոշը ծածանվում է նաև երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի քաղաքապետարանի շենքի մուտքի վրա։ Քաղաքապետ Գենադի Կերնեսի ռուսական դրոշը հեռացնելու բոլոր փորձերն առայժմ ապարդյուն են անցել, դրա հետ մեկտեղ պաշտոնական Մոսկվան հերքում է պարբերաբարի հայտ եկող այն տեղեկությունները, թե իրավիճակի սրման դեպքում հնարավոր է ռուսական բանակի, մասնավորապես Սևաստոպոլում տեղակայված ռուսական նավատորմի ստորաբաժանումների միջամտությունը ներուկրաինական զարգացումներին։ Մենք որևէ իրավունք չունենք միջամտել ինքնիշխան պետության ներսում ծավալվող իրադարձություններին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Իսկ Կիևում հիմնական քննարկումները կառավարության ձևավորման շուրջ են։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն ընդդիմադիր երեք կուսակցությունների և Մայդանի ակտիվիստների մասնակցությամբ ձևավորվող կառավարության կազմը կհաստատվի արդեն վաղ։ Գրեթե 100%-ով հստակ է միայն, որ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու է Արսեն Ավակովը, նա արդեն իսկ մի շարք արմատական փոփոխություն ները կատարել երկրի ոստիկանական համակարգում, մասնավորապես լուծարելով տխրահարչակ Բերկուտ հատուկ նշանակության ջոկատը, հիշեցնեմ, որ Կիևում տեղի ունեցած վերջին բախումների ընթացքում հենց Բերկուտի մարտիկներն էին կրակ բացել ցուցարարների վրա։
Գևորգ Սամբոլցյանն էր պատմում։ Վերադառնանք տեղական խնդիրներին։ Երևանում ջրի թանկացում է սպասվում։ Երևան ջուր ընկերությունը որոշել է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ջրի սակագինը բարձրացնելու նպատակով։ Ուշագրավ է, որ դեռևս անցյալ տարի գազի էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումից հետո Երևան ջուրը նվազեցրեց սակագինը, սակայն ընկերությունը հանկարծ հիշեց, որ Հայաստանում համատարած գնաճն ազդել է նաև իրենց ծառայության վրա։ Հովհաննես Մովսիսյանն է շարունակում։
Արդեն առաջիկա հուլիսից մայրաքաղաքում ջրի սակագինը կարող է բարձրանալ մոտ 8 դրամով։ Մինչ այս շաբաթվա վերջ Երևան ջուր ընկերությունը համապատասխան հայցով դիմելու է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Ըստ ընթացակարգի հանձնաժողովը 90 օրյա ժամկետում ուսումնասիրում է հայտը, ինչից հետո էլ կայացնում է որոշումը։ Երևան ջուրընկերության հանրային կապերի ծառայության պետ Մուրադ Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ թանկացումն անխուսափելի է, քանի որ հակառակ դեպքում իրենց ընկերությունը վնասներ կկրի։
Խոսքը դրում այս պահի դրությամբ 75-ից 90 դրամ թանկացման կամ ավել վճարելու մասին մեկ ամսում մեկ ընտանիքի հաշվարկով։ Չեմ կարծում, թե 75-ից 90 դրամը շատ մեծ գումար է, որը ընտանիքի բյուջեին հարվածի։ Սա ավելի շատ ցավագին գործընթաց է, որտեղ հասկանալի պատճառներով գնաճած արդեն լսելուց մարդիկ իրենց մեր քաղաքացիները վատացում։ Կցանկանա իրենք իմանան, սա լրացուցիչ եկամուտ չի մեզ համար։ Սա պարզապես այն գումարն է, որ գալիս է լրացնելու մեր կրած վնասները սղաճի արդյունքում։
Սակագնի բարձրացման հիմնական պատճառը հանրապետությունում մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների գնաճն է։ Սարգսյանի խոսքով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 ամսվա ընթացքում Երևան ջուրի մասնագետների օգնությամբ ուսումնասիրություններ է կատարելու, ինչից հետո էլ կայացնելու է որոշումը։ Հետազոտությունները կատարվում են նույն մեթոդաբանությամբ, ինչպես կատարվել են Երևան ջուրում, ուստի արդյունքները չեն կարող էապես տարբերվել, թանկացում լինելու է։ 2005 թվականի վերջին կառավարությունը մրցույթի արդյունքում Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը 10 տարի ժամկետով վարձակալության հանձնեց Վիոլիա ջուր ընկերությանը։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով ընկերության ընտրությունը կատարվել էր նաև առաջարկված սակագնի համար։ Ծրագրում գրված էր, որ սակագինը պետք է տարեցտարի նվազեր։
Գրաֆիկը հրապարակված է, այսինքն մեզ մատ չէ, մենք ունենք։ Երրորդ տարեցած պետք է նվազի, և անշեղորեն նվազի, և վերջում դառնա 75 դրամ առանց ավելացած արժեքի և 93 դրամ ավելացված արժեքով։ Այսինքն այդ տեմպը մենք պետք է տեսնենք, արդեն պետք է տեսնենք։
Հովհանես Մովսիսյանն էր հաղորդում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ինչով Հայաստանը կհատուցի Մայդանում Ռուսաստանի պարտության դիմաց, այս վերնագրի ներքո հետքի մեկնաբանը նշում է. Առաջին հերթին վիրավոր Ռուսաստանը վտանգավոր է նույնիսկ ոչ թե Ուկրաինայի համար, այլ բոլոր այն երկրների, որոնք գտնվում են նրա ավանդական ազդեցության ավազանում, դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի վերքերը պետք է բուժվեն նաև այդ երկրների ինքնիշխանության ամբողջական կամ մասնակի կորուստների գնով, հետևաբար պետք է սպասել, որ Մոսկվան կարագացնի Եվրասիական միության ստեղծումը Մաքսային միության բազայի հենքի վրա, և Հայաստանը ստիպված կլինի ոչ թե կրկնապատկել, այլ եռապատկել ջանքերը դրան միանալու ուղղությամբ, նրան շունչ քաշելու և այդ միությանը միանալու տնտեսական քաղաքական շահավետության հարցը քննարկելու ժամանակ չեն տա։ Արդյունքում Հայաստանը կբավարարի խոցված Կրեմլի կապրիզը, ընդամենը հույս փայփայելով, որ Մոսկվան չի հրաժարվի իրեն էժան գներով զենք և գազ վաճառել, և անհրաժեշտ պահին կարգելի Ադրբեջանին հարձակվել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Ըստ լրագրի մեկնաբանի, հետ խորհրդային տարածությունում սկսվել են գույքագրման և սեփականության վերանայման գործընթացներ, իսկ Հայաստանը պատրաստվում է ընդունման հանձնման ակտ ստորագրել Մաքսային միության հետ։ Որպես կանոն, ամեն մի ընդունման հանձնման ակտի նախորդին կատարվում է գույքագրում, և Ռուսաստանը, որը մտադիր է ընդունել Հայաստանը, ցանկանում է իմանալ, թե ինչ է հասնելու իրեն։ Հայկական քաղաքական դասը ներկայում պետք է պարզի, թե ուր են կորել ազգային ակտիվները, ով է մեղավոր և ում պետք է նստեցնել։ Առավոտի ձևակերպմամբ բարերը հաճախ օգտագործվելու արդյունքում մաշվում են, դառնում են ծամոն և չեն խփում իրենց նշանակետին։ Այս բարային ծամոնի մասնավոր դեպքն է, իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին միանգամայն ճիշտ սահմանադրական նորմի տեղի անտեղի կրկնությունը։ Իրականում այդ նորմը նշանակում է միայն մի բան. իշխանության մարմինները պետք է ձևավորվեն քաղաքացիների մեծամասնության կամքով, ինչը Հայաստանում ցավոք տեղի չի ունենում, բայց այդ արտահայտությունը այնքան է անիմաստ շահարկվել, որ դրանով արդարացվում է ցանկացած անհատի ցանկացած արարք։ Օրինակ, քանի որ իշխանությունը Հայաստանում ըստ սահմանադրության պատկանում է ժողովրդի, ես որպես ժողովրդի ներկայացուցիչ իրավունք ունեմ գնալ շուկա և խնձոր գողանալ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հայոց աշխարհի խմբագրի հայացքով Հայաստանում կուսակցական մակարդակով իրականացվում է Լենինյան նշանավոր թեզն այն մասին, որ ցանկացած խոհարարուհի կարող է կառավարել պետությունը։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը սպառված է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, մենք կրկին եթերում կլինենք ժամը 16:00-ին և ժամը 19:00-ին։